Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Peter Narts, og jeg redaksjonssjef I Alt om Fiske.
I dag skal vi snakke om isbjørn, Peter. Hva det første du tenker på når du hører ordet isbjørn?
Det første jeg tenker på konfrontasjonen med mennesker på Svalbard. Og det litt ubehagelige faktum at isbjørnen kan jakte på deg. Og I motsetning til de fleste andre dyr, så den ikke redd for mennesker.
Nei.
Det litt, hva skal jeg si, det er litt skremmende.
Ja.
Og så tenker jeg på det ikoniske bildet av isbjørnen som balanserer på et isflak med hav rundt seg.
Ja, ja. Det bildet som Arne Nævra tok, det var jo fantastisk. Og det satt jo virkelig issmelting og klima på dagsorden. Det kan man definitivt si var et bilde som sa mer enn 1000 ord. Og det med mindre is, det jo et stort problem for isbjørn, fordi dette er jo en sånn næringskjede. Ringselen, den avhengig av isen for å reprodusere, og isbjørn igjen avhengig av ringselen for å overleve. Og nå Nå riktig nok isbjørn en glimrende svømmer da, med voldsomme krefter. De kan jo faktisk svømme I dagevis I isvannet. Men isbjørn avhengig av isstekt hav for å overleve. Det der på isen han finner maten sin også. Det der ringselen Og det er isen isbjørn bruker når han skal over til områdene der han hi. Og de viktigste hi-områdene da, for isbjørn på Svalbard, det er Kongsøya, det Svenskøya, det Etsjøya, det Nordaustlandet, som ligger nord for Spitsbergen, og så det Hopen. Og dette jo øyer og områder som ligger øst og nord for Spitsbergen. Da. Så hvis isen kommer sent hit, så fører det faktisk til at færre binner når fram til øyene og kan gå I hi enn I vanlige år. Så i milde år så fødes det færre unger I disse områdene enn I kaldere år. Og vi vet at mange år med lite havis, det kan føre til lav overlevelse, særlig blant ungedyr. Det pussige at det likevel usikkert da, om dette har ført til reduksjon I bestandsstørrelsen, eller om bestanden fortsatt I vekst, kan Norsk Polarinstitutt fortelle.
Men mindre I...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Som høsten, det vel ikke den eneste trusselen.
Nei.
Jeg har hørt at miljøgifter også har en negativ effekt på isbjørnen, og det vel fordi den befinner seg på toppen av næringspyramiden I Arktis, og utelukkende lever av kjøtt, og da I første rekke sel den fanger på isen. Alt av miljøgifter samles hos isbjørnen på toppen, og miljøgiftene lagres I fett og I blodet, og når isbjørnen sulter, frigjøres giftene.
Ja. Ja, nei, men det er jo riktig det. Altså det jo du har jo miljøgiftene som starter de frie vannmassene og så altså havner de hos plankton og så har de plankton I litt større kryp og så tar fisken det igjen, så selen spiser fisken, og så spiser isbjørn selen, og så får du sånn opphopning av gifter hele, og da de dyra som til enhver tid befinner seg på toppen av pyramiden, får jo da alt egentlig. Ja. Og det som du sier, det havner jo i fettet og blodet hos isbjørn, og sult, det jo den vanligste dødsårsaken etter isbjørn.
Ja. Og det kan ifølge forskerne påvirke hormonene til isbjørnen og immunforsvaret. Isbjørnen har jo perioder hvor den sulter, hvor det ikke så lett å fange sel, og da frigjøres miljøgiftene og kan gjøre skade hos bjørnen. Isbjørnbinna tilbringer rundt 4 måneder I hiet uten å spise med den ene eller de to ungene sine, og siden melken hun dier det med svært fettrik, kan hun da overføre giftene til ungene.
Ja, Og da, fordi de 4 måneder, da sulter hun jo. Altså hun ligger bare og ruger på reservene sine. Ja. Så det hun har i fettet og i kroppen, det havner hos unga. Ja. Så det er jo litt trist. Men en annen ting, vi er nødt til å snakke litt om, du nevnte jo det sånn innledningsvis, Peter, det her med konfrontasjon med mennesker. For det skjer år om annet, da, selv om ikke risikoen ikke overvettet stor for å bli angrepet av isbjørn. Men det jo ikke mer enn et par år siden, jeg mener det var en nederlandsk turist, ja, som ble drept rett utenfor flyplassen i Longyearbyen, for der telte han.
Han var faktisk ikke bare turist, han skulle begynne med campingvirksomhet der. Så han har så for seg en fremtid med campingvirksomhet som å drive campingplass, ja. Så vidt jeg husker.
Ja.
Jeg husker jo en annen fæl episode for noen år siden også, hvor en engelsk skoleklasse ble angrepet, og en ung gutt ble drept da de teltet.
Ja, det stemmer det. Det var en engelsk skoleklasse, men en 17 år gammel gutt, ja, som ble drept. Og det, flere av disse hendelsene da, og det ikke fryktelig mange av dem, man skal ikke overdramatisere, det er noen ganske få siden årtusenskiftet, men de har noen fellestrekk. Selv om det ikke nødvendigvis gjelder for alle episodene, så involverer det ofte unge sultne isbjørner, og det involverer mangelfull sikring av teltplassen eller campen, at de ikke har varsling, Og til dels også litt sånn manglende våpenkompetanse. Jeg mener å huske at i den tilfellet med den engelske skoleklassen og den ekspedisjonen, så klarte de ikke å bruke den boltrifla de hadde med seg. Altså, de drev og repeterte og bare dro ut patronene, ikke sant? Og det klart, da, men det jo som alt utstyr og redskap, da. Hvis du ikke kan bruke det, så har du ikke noe særlig nytte.
Nei. Det jo en diskusjon på Svalbard om tilreisen i det hele tatt bør få lov til å telte.
Ja, vet du, det har jeg fått med meg, og at det diskuteres faktisk blant de fastboende, om det bør, nå er det ikke de fastboende på Svalbard som bestemmer det, men der går diskusjonen ganske friskt, altså om tilreisende faktisk bør pålegges å overnatte i hytter. Det jo en del hytter rundt på Spitsbergen i hvert fall, for det klart, du skal ha respekt for et dyr på 500-600 kilo, da, som en voksen hannbjørn veier.
Jeg tror faktisk jeg hadde klart å sovne i et telt på Svalbard. Med den tynne teltduken mellom meg og alt som lurer utenfor.
Ikke sant?
Nei. Det jo litt crazy.
Ja, jeg ser den altså. Men jeg husker vi lagde en podcast med isbjørnforsker, en legendarisk isbjørnforsker, Tor Larsen, for en tid tilbake. Og han hadde jo møtt noen 100 isbjørner i sin tid, altså, og aldri vært redd. Og han mente at den redselen for isbjørn var litt overdrevet, da. Og jeg husker også at vi snakket med Kjell Reidar Hovelsrud, en sånn annen Svalbard-veteran. Og han fortalte historien om da han en gang fikk en isbjørn inn i fangsthytta si. Altså ikke bare utenfor, men han fikk en inn. En fantastisk historie. Og han var jo sikker på at hans siste time var kommet, da, fordi bjørn sprinta jo etter den, vet du, utenfor fangsthytta, inn i fangsthytta. Han heiv seg av mellomgangen, løp gjennom mellomgangen, bare heiv seg inn i hovedrommet, og lå der og ventet på at isbjørn skulle komme og avslutte den. Og det skjedde ikke. Og det som viste seg da var at isbjørn hadde hatt noe fisk, noe salt fisk stående i noen butter i mellomgangen. Så isbjørn hadde lukta det var det den var interessert i. Var ikke interessert i han sure fangstmann.
Burde man alltid ha med en butt med sur fisk? Ja. Når man på Svalbard på tur?
Altså, men jeg husker historien endte med at altså han fikk jo tak i en rifle han hadde hengende på veggen inne på hovedrommet, da, og følte seg ganske trygg etter hvert, men isbjørn kom aldri inn. Den spiste opp fisken, altså, og så la han en diger ruke i mellomgangen, ja. Og så gikk den.
Takk for seg.
Ja, takk for seg, sa han. Men, og så tenker jeg, nå tenker jeg litt på den der fantastiske overvintringen da, til Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen. De overvintra i en steinhule på Frans Josefland, og det sånn cirka 100 mil rett øst for Svalbard. Det. Og de levde av isbjørn de hele vinteren. De, jeg mener å huske at de skjøt 19 stykker. De levde av isbjørn. Så Så, men ok, utgangspunktet jo greit. Jeg tror nok det greit å ha sunn respekt for isbjørn, altså. Og unngå å komme i nærheten av det, og hvis man skal ferdes utenfor allfarvei på Svalbard, så ha med seg et våpen som man kan bruke, det tenker jeg jo greit. Ja, grei læring.
For vi snakker jo om et ekstremt dyr her.
Ja, vi gjør det. Vi snakker om et dyr som har ekstreme egenskaper, og det må det nesten ha for å leve i et så ekstremt miljø som Arktis. Altså, eksempelvis, så isbjørn har en eksepsjonell luktesans, så den kan faktisk lukte en ringsel, den som ligger en meter under tettpakka snø på lang, lang avstand. Og den kan svømme, vi har vært inne på, den kan svømme i dagevis, den kan vandre dag og natt i hundrevis av kilometer for å finne seg mat, hiplass eller en brunstig bjørnebinne. Og vi snakker om et ganske smart rovdyr her, altså. Rundt Longyearbyen så har det jo en stykke tid nå vært plaget av isbjørnbinne som har fått navnet Frost. Og det er blitt sånn kjendisbjørn, da, for den har vært med i en del sånn naturprogrammer og dokumentarer om isbjørn, som har navnet Frost. Og hun er en luring, så hun har spesialisert seg, og hun er åpenbart kriminell, hun har spesialisert seg på å plyndre hytter rundt Longyearbyen og utenforhold. Og ikke bare er hun kriminell, hun lærer opp unga sine til akkurat det samme. Og det var visst nok et av avkommet hennes da, som drepte den nederlandske mannen rett utenfor flyplassen for et par år siden. Så i hvert fall så sysselmannsfolk, de jager av bort da, gang på gang med helikopter blant annet. Men hun bare trekker litt unna, og hun vet jo hvor hun finner godsakene, og så kommer hun tilbake, og så finner hun en ny hytte som hun bryter seg inn i. Så, og en annen ting da, som forteller at isbjørn er et smart pattedyr, altså. Det er jo det at isbjørn så smått nå har begynt å spise svalbardrein, trolig fordi det er verre å finne sel nå fra titan. Og ikke bare det, de har registrert at isbjørn også utvikler en ny jaktmetode for å ta reinsdyr. Altså, den jager rein utover bratte fjell, så de stuper utenfor og dør. Det viser en ganske stor grad av tilpasningsdyktighet, altså.
Mm. Og så er det jo fortsatt en del isbjørner i Arktis. Polarinstituttet regner med at det er et sted mellom 1900 og 3600 isbjørner bare på og rundt Svalbard.
Ja.
Samtidig finnes det også isbjørn i Russland, Kanada, Alaska og rundt Nordpolen.
Mm. Mm.
Og i disse 19 bestandene som det totalt er, da, så regner forskerne med at det er om lag 26 000 isbjørner, altså totalt på jorda.
Ja, og det er jo litt betryggende. Men det er litt sånn pussig å tenke på da, at isbjørn først ble freda i Norge i 1973. Den er jo også freda i Russland. Og det er jo enda mer pussig å tenke på da, at inntil den ble freda, inntil fredningen i Norge, så var det fullt mulig å kjøpe seg en plass på en ishavskute, og ta med seg en rifle, og skyte seg en isbjørn fra rekka på båten. Altså en sånn slags jaktturisme da, og jeg har ikke noe imot jakt, altså jeg er jeger selv, men dette var altså en type jaktturisme hvor man satt i lugaren og koste seg og drakk kaffe, så gikk man opp med rifla si og skjøyte seg en isbjørn, og så dro man hjem igjen.
Ja.
Det er jo ganske sykt å tenke på i dag.
Gjerne med en utstoppet isbjørn under armen.
Ja.
Altså de skulle ha en sånn i stua.
Ja, hva de skulle ha i stua. Men i hvert fall, det er godt å vite at det fremdeles er levedyktige bestander igjen da, med kongen i isen, som du sier, rundt regnet 26 000 stykker.
Ja, så må vi bare ta vare på kloden vår da, så vil det også gagne isbjørn.
Bra, bra avslutning, Peter. Ja. Tusen takk for praten.
Takk for praten.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.